Ok, folkens, vi klare til nydyst? Jeg har fått en tilbakemelding I pause her, og det jeg veldig glad for hver gang dere kommer og sier for noe som dere vil at skal bli bedre. At, jeg går, at foilene går litt fort I forhold til å rekke å notere. Det ikke så mange, jeg tror kanskje dette den eneste forelesningen som har så vidt mange foiler I løpet av to timer. Så det, bare I seg selv vil det bli bedre, fordi at jeg vil vi skal komme litt godt ut av hoppkanten og forstå begge sine grunnlag for å jobbe med merkevarer. Tidlig semester. Så jeg pleier å ta en forelesning litt sånn heavy til starten. Men jeg skal også love å prøve å holde et tempo som gjør at de får notert det de ønsker, selvsagt. Jeg jo kjempefornøyd hvis studenter noterer noe som sagt som fornuftig. Så da må jeg sørge for at dere får tid til det. Så har jeg fått opp fronterommet. Det tok jo litt tid å få opp etter nettingen her, men nå det oppe, så nå har jeg lurt inn her. Nå skal jeg til og med huske på å slå på den, sånn at dere ser hva som her. Hvordan går det for dere å navigere I fronter? Finner dere frem der? Ja, så bra. Som hovedregel så tror jeg vi kan si det sånn at dere skal jo per definisjon sjekke på den mail og fronter hver dag. Men I hvert fall sånn I forkant, I etterkant men av forelesningen så vil jeg på en måte supplere meg det jeg har lagt ut. For den, det forelsen jeg bruker nå, den har jeg utvidet I forhold til den som ligger der, så den her blir lagt ut også I dag. Og eventuelt en beskjed om hvordan det lurt å jobbe for å lære etter I dag og frem til neste gang. Slik at I løpet av tirsdagene vil dere som vanligvis finne en eller annen beskjed fra meg der. Og så det lurt å sjekke om jeg har gitt noe hint til neste forelesing I løpet av mandagen før og kanskje. Og så kan det jo selvsagt komme noe innimellom, men I hvert fall sørg for å være ajour med det som har skjedd på tirsdager. Oblig. Jeg har prøvd å sortere det meste av det slik at det du trenger ligger her. Og så har jeg prøvd å forklare deg I den nyhetsmeldingen jeg selv har ut her, hvordan du skal finne frem. La oss starte med retningslinjer. Unnskyld. Og det jo slik at de ulike emnene har litt ulike retningslinjer, både når det gruppestørrelse og hvordan det skal foregå. Dette våre spilleregler I vår. Det to arbeidskrav, og det må være det godkjent eller ikke godkjent. Begge må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Når vi har så få å gå på, så må begge være godkjent. Gruppestørrelse, 4-5 studenter. Og så skriver jeg at det anbefales å opprette grupperegler. Dette vet jeg at sikkert alle lærere maser på hver semesterstart. Og vi mener det alle sammen. Det det verste. Det fordi at vi synes det veldig leit på deres vegne. Når grupper kommer til vårt kontor dagen før, eller kanskje etter med dagen etter fristen, for innlevering har blitt utlatt av grupper fra noen synes de har gjort for lite, eller man har blitt uenig om ting underveis. Så lag, noen, lag en enkel liten kontrakt, det er en stor sak, men hvis de ikke har gjort det, så gjør det. Det som et ekteskap, spesielt sist, man må skrive ektepakten mens man enig og forelsket. Etterpå så det for sent. Oppgaveteksten legges ut I fronter, og den ligger allerede ute nå med en innleveringsfrist for 1. mars og oblig nummer 2 vil også komme I løpet av januar tidlig februar slik at dere har god tid på å disponere tida. Slik at dere hele tiden mens de jobber med pensum kan relatere det opp til de arbeidskravene som ligger der som ganske omfattende sånn I refleksjonsnivå og forståelse av litteratur. For det ikke slik at du kan gå rett inn og bare hente ut svaret. Det ikke sånn at 2 pluss 2 4 og det står på side 60. Det ikke sånn dette faget funker. Og så blir det da, som sagt laget egen mappe som allerede ligger der og som åpen slik at alle kan lese det alle har levert. Og så skal dere velge en oppgave å rette sånn at alle får rettet hverandres oppgaver gjennom innen en frist på cirka 14 dager for innlevering. Men uansett så det slik at dere skal, alle kan gå inn og lese alt. Og dere skal få klar beskjed om hvordan det skal skje når det gjelder retting og sånne ting og hvordan dere skal benevne når dere laster opp slik at vi får system på dette her. Dette ordner seg. Du må raste opp innen fristen for å kunne bli vurdert. Det vil si at frist frist, og det erfaringsmessige studenter på Gjøvik fryktelig flinke til å overholde. Det så disiplinerte på frister, så det skal jeg ikke mase noe mer om. Gruppeinnlevering, fullstendig navn og studentnummer. Oppgave skal leveres som PDF og fondstørrelse 12. Og omfang står I obligteksten til enhver tid. Og man raster opp som gruppeinnlevering I den grad dere jobber I gruppe, som jo alle campus gjør, og en del flex gjør. I tillegg til innlevering av eget skriftlig arbeidskrav skal alle grupper eller det enkeltstudenter som da gjelder enkelte fleksstudenter, har levert arbeidskrav, rette et annet innlevert arbeidskrav, altså rette et annet. Det kan lese 100, eller hvor mange det blir, men man rette et. Veiledning retningslinjer for praktisk gjennomføring av dette vil lagt ut på fronter. Rettvister ser fremdelsplan, og det ligger ut allerede. Retting å anses som en del av arbeidskravet om å gjennomføres innen fristen for at gruppens, altså ditt eget arbeidskrav, skal bli godkjent. Og så for de som da har krav om kreativitetskurs, så som da økonomistudentene, bachelor, økled, og de som går årskurs, som også her, og vurderer eller tenker at de antageligvis, eller i hvert fall kanskje, skal gå videre på søke meg over, de må ta den tre i KK, for de andre studentene på andre emner her, andre studieprogram, har tatt den I andre sammenhenger. Så til deres studieprogram så ligger det I vårt emne. Og der klarer vi å håndtere fint, det en egen modul for de fronter. Ja. Kreativitetskurset. Hva har Eirik sagt om det som studieprogramansvarlig? Nei. Altså, jeg vil tro at han... Nå ser, jeg vil tro, det vil si at jeg sitter forbehold. Men alle, student, altså, alle studenter som går på NTNU I Gjøvik skal ha hatt kreativitetskurs, innovasjonskurs, første klasse og en idélab I andre klasse. Så det må ligge I ett fag, eller ett emne da, på alle program. Så jeg vil... Jeg vil tro at han da tenkte at dere her sammen med oss, og det første klasse dere går over, ikke sant? Så skal jeg ta samtidig. Det var et godt poeng. Jeg skal ta det, men jeg kommer tilbake. Du også flink og sa for at det var veldig kaldt her. Jeg går jo uteklær, og dere sitter med skjerf og sånne ting. Jeg skal si for at det drift. Det veldig synd at det så kaldt et rom når det så kaldt ute. Så bare sånn, jeg har fått beskjed om det. Men jeg får ikke trillet mens vi her I dag, så dere må bare bruke hjernen så vi holder varmen. Ja, det var retningslinjene. Obligatorisk arbeidskrav ligger her, nummer 1. Intro. Oppgaven skal besvares ved bruk av pensumteori og minimum, og så det skråskrift, det betyr viktig, en ekstern vitenskapelig artikkel. Det vil si at nå må dere ut I søkedatabaser og finne noe som skal være et tilleggsstoff til det dere leser I boka. I tillegg kan andre eksterne kilder også benyttes. Altså her det sånn sky's the limit. Men bruk det, altså det skal jo være relevant for den oppgaven dere skriver. Og det tross alt en oblig. Så hvor mye dere legger ned og finner veldig mange flere kilder, det opp til dekk. Men klart hvis dere bruker referanser til nettsider til det merket dere for eksempel har skrivet om I obligen, så må jo den URL-linken eller hva dere har brukt inn I kildereferansen. Husk, det din oppgave å utøve kildekritikk. Vi har jo en sånn informasjons-overflow på internett. Når vi begynner å søke på vitenskapelige tidsskrifter og vitenskapelige artikler, så har vi en del regler og referanser som vi skal gå ut til for å finne ut hva som da tilsvarende det krav om vitenskapelige artikler. Det skal jeg fortelle deg hvordan dere finner ut, for det ligger ute her I rommet allerede. Og referanser og litteraturliste skal være henhold til Harvard-style, og det ligger også allerede ute I rommet, så her skal det egentlig være klart for deg. Det skal være et essay-format, så vet jeg noen studenter her har skrivet essays før, for da det noen program som flinke til å gjøre tidlig I programmet, mens andre ikke så trent på det. Men det, skjønner du, det ligger her da også. Alt ligger her, og venter på at du skal klikke deg inn og ta en kaffekopp og notere og se på det. Cirka 1500 ord, pluss minus 10%. Vanligvis så vil disse oppgaver som jeg gir kunne skrives på over 20 sider. Og så mener jeg ikke at jeg skal skrive 20 sider. Men når jeg skriver 1500 ord så det faktisk slik at jeg vet at fra den oppgaven skal besvares med faglig dybde og at du får tilført en del av din egen kunnskap inn I dette her og din egen refleksjon, så vil det være ganske trangt med plass. Det meningen. For da blir du nødt til å få vekk alle sånne ord som vi fyller ut setningen med, som egentlig ikke betyr noe, med å komprimere språket ditt, det var veldig tydelig og distinkt. Og hvis du trener på det allerede fra første klasse, så vil du få at for deg I alle semester, herfra inn I evigheten, inklusiv bacheloroppgave og masteroppgave, og hva du enn skal skrive frem I tid, for det skriftlighet noe som alle ledere må beherske på en god måte og være tydelig på. Så det gjort for å si at, ok, jeg vet at her det mye du kan skrive, men det her må du komprimere inn til det som beinet av fag og diskusjoner i forhold til oppgaven. Og så sier jeg at det eksklusive forskning og litteraturliste da. Times New Roman, von Størrelse 12 og halvannen linjestand. Det oppskriften. Sånn skal det se ut. Dette på en måte det tekniske. Så kommer oppgaveteksten. Ta utgangspunkt I en merkevare som du som student, studentgruppa interessert I. For det støtt morsommere å jobbe med noe som den interessert I. Noe som gruppa så den brenner for, eller har erfaring med, eller nysgjerrig på å finne mer om. Så bruk, altså, start der. Av de som jobbet på fredagen hadde jo allerede kommet godt I gang med det første timen mellom 8 og 9. Jeg var så imponert. Og kan godt hende mange andre har startet der uten at de var til sted på fredagen. Men finn noe som interessant å dykke ned I, for de skal bruke den casen gjennom faktisk å jobbe deg gjennom halve pensum, om dere vil. Det derfor at jeg ligger ute så tidlig. Beskriv det aktuelle merket I lys av Kellers merkepyramide. Og han har vi I og for seg ikke hørt så fryktelig mye om enda, men jeg kan se om jeg kan legge inn på her sånn kjapt på kamera uten å velte vannet og at dere ser det. Kan vi se? Der den. Dette, denne pyramiden her, det som min bok handler om frem til og med kapittel 9. Så hvert kapittel utover nå handler om en bolk I den merkepyramiden. Og så skriver jeg til slutt her da. Her velger jeg selv om de vil bruke merke opp mot hele pyramiden eller deler den. Og klart, fordelen da, ved at jeg sier at de kan faktisk velge å skrive om det merket de velger ut for å bruke hele den trappa. Det vil si at da får de repetert litt fra hele. Altså da har de gjort en sånn repetisjonsøvelse til og med kapittel 9 innen 1. mars. Det vil si at de får sementert den læringen. Det mer utfordrende å skrive det på den måten, fordi man får veldig mye tekst og veldig mye fag inn på de ordene de har, men det fullt mulig. En annen variant å bruke jo da den andre å si at den, ettersom det nå blir kjent med stoffet, å si at ja, disse, I forhold til det merket vi har vært, så har vi lyst til å skrive om disse her I to bokser. Og her går dypere inn I det. Det deres valg, og det vil si at det de skal rette hos andre, det vil bli veldig ulikt. Ikke sant? Det vil antageligvis ikke finnes to like oppgaver I forhold til hvordan merket man har vært, og hvordan man har vært å skrive oppgaven. Det betyr at det blir krevende å rette, men det betyr at det også lærerikt å rette. Vi skal jo skrive fag. Vi skal jo skrive fag. Men fordi det vil bli såpass ulike innganger, fordi de har ulike interesser, og de som økledd, førstelass, og I tillegg skal jobbe frivillig under ungdomsskolen, som det veldig mange som skal, har jeg sagt, tror jeg står nederst der, at de kan også velge å bruke ungdomsskolen som en merkevare å skrive om. Så får masse praksis og erfaring på det. Så bruk et merke som de har et forhold til på et eller annet vis, men bruk I innledningen etter introduksjonen et avsnitt, sånn, ikke mye, maks I halv side, men det egentlig for mye, litt under I halv side, en tredjedel side maks, på å fortelle en ekstern leser hva dette merket Og så greit nok, jeg vet flere grupper har jobbet med Apple, og egentlig har vi alle et forhold til Apple, men fordi at vi skal ha like vilkår, så må de også skrive noe om hva Apple, hva leverer de, hva slags, altså hvor stort selskapet, et eller annet sånn nøkkelinformasjon, slik at de som skal rette, settes inn I en riktig kontekst og forstår hva de skal vurdere på. Forstår de hvor jeg vil den med oblingen, og tror dere at dette her på en måte noe som, forstår dere oppgaven? Ja. Bra. Jeg håper og tror at det blir lærerikt, og de kan altså da selv velge om de går djupt ned på noe, eller om de tar hele pyramiden og reflekterer rundt den. Så, når det gjelder å finne vitenskapelige artikler, så det veldig tydelige krav på hva som vitenskapelig kontra hva som en fagartikkel. Her ligger det lenke til en forelesning. Den forelesningen og den forelesningen om essayskriving faktisk fra 2015. Det skal jeg være helt ærlig på. Og hvorfor jeg har valgt å bare legge ut forelesningen og ikke bruke tid på det her, at vi får mer tid til å jobbe med stoffet som vi skal lese I pensum, hvis de tilnærmer dette her ved å faktisk se på videoen. For Dette ting som ikke har endret seg siden i fjor. Så om det står 2015 på starten på en forestilling, det husker ikke helt om det gjør heller, men så se bort fra det. Alt gjelder i år som i fjor. Og når det gjelder den videoen fra Karl Marie om søk og finn disse artikler, så vet jeg at av og til så gikk hun bort på siden og skrev på tavla, og ikke hele den tavla med. Så ha en penne og bli den klar. For hun sier absolutt alt hun trenger å vite. Så sitt og vær aktivt lyttende, ikke sitte baklent og drikke kaffe. Det går fint å drikke kaffe og skrive notater også. Helt sikkert. Eller vad det än vill kosa dig med. Här är referensen till Harvard Style som är en litteraturliste över om du ska bruka den artikeln in i texten. Och så är det slik att när du också brukar pensumboken, detta är ju också en referens. Det är fort gjort att glömma det när du ska laga referenslista, men då ska du bruka allt så allt inte söker till eget bröst, allt inte hämtar fag från andra källor. Eller information från andra källor må dere ha i litteraturlista. Och detta i den bok här är också en av dem. Det är fort gjort att glömma det, det vet jag. Man blir så upptatt av URL-linken och eventuellt nyskapliga artiklar. Och så hade professor Tom Jonstad ett kurs i essayskriving som ligger här. I alla fall där jag hade den först. Jag vill liksom inte ligga där. Ledningen är för kort. Där i alla fall. Samma med den. Sätt dig ner, ta notater och Dette kan det gjerne gjøre sammen med gruppa også, for det er noe med å forstå det sammen, og så skal vi løse dette her. Jeg vet at dette her å kaste vekk ut på ganske dypt vatten. Jeg erkjenner det, og jeg gjør det av en god grunn, for jeg vet at jeg kommer til å klare å svømme i land der jeg jobber litt med saken. Det ikke første gang jeg gjør det, og jeg vet at studentene synes, noen studenter ikke alle, synes det litt komplisert, det mye nytt på en gang. Men jeg helt sikker på at når de nå vet det her så tidlig, de kan ta det tekniske her nå, lære deg Harvard Style, lære deg essayskriving, og lære deg å finne artikler, lek litt med å søke, prøve å finne søkeord som har noe med merkevarebygging å gjøre. Og så er de aktive i forhold til ordbyggen mens vi lærer pensum, slik at de finner ut hvor er det vi vil gå inn og skrive, og fort begynne å skrive. Putte inn i teksten, for en essay er egentlig en modningsprosess i seg selv. De trenger litt tid på å skrive. Det er ikke noe du skriver siste to dager for innlevering. Det blir ikke bra. Så som sagt, det er en grunn til at jeg kaster deg ut på dypt vann. Det er for at jeg er sikker på at alle her klarer å svømme land på en god måte. Og jeg kommer ikke til å lette deg drukne hvis de spør om hjelp og bruker de svarene de får. Men hvis de ikke er aktive selv for å få den hjelpen de trenger, så vet jeg jo ikke hvordan det går. Men jeg helt sikker på at de evner, hvis de vil jobbe ekstra for å lære til det her, så har de profitert på det resten av studieløpet. Garantert. Slik er det bare. Så ikke noe å vente med. Er det greit? Ja. Veldig forsiktig. Ja da. Ok da. Yes. Sånn for ordens skyld, vi er jo kommet til modul 2 i frontet, slik at hvis de lurer på det. Og her er gruppeoppgaver som de kan jobbe med. En siste ting angående omligger. Jeg ser at de er veldig flinke og aktive på å finne grupper. Det er så bra at de har tiltak, oppdrift og vil ordne selv. Er det noen her i dag som trenger å bli del av en gruppe, så kan vi prøve å ordne det her og nå, ved å synliggjøre hvem som vil inn i en gruppe. Opp meg han, tydelig det som trenger en gruppe. Det var 1, 2, 3. Du hadde spørsmål? Ja. Bra. Kom med det. I utgangspunktet så skal, hvis de går inn via på bibliotekets nettside, så skal de ha tilgang til alle databasene direkte som student. Det som er et faktum da, det var et veldig godt spørsmål. Det som er faktum er, det er jo slik at å bli fra en høyskole 31.12. til NTNU i Gjøvik, Første har masse IT-tekniske ting i seg. Dere får tilgang til biblioteket for hele Smala, det vil si Ålesund, Dragvoll, Gløshaugen, Gjøvik, i mars-april. Men per i dag så skal de ha samme tilgang som de hadde hatt som student i høst. Det ikke slik? Det riktig. Det riktig. Så hvis det de baser kommer ut inn på før mars-april, for det har en teknisk, jeg vet ikke, jeg kan ikke forklare det en gang, men de som har en sånn der mann, ja, man, en figur som står med en sånn pekepinn, det økonomifag pekepinnen i oversikten over databaser i biblioteket. Og alle de har relevante artikler som dere kan gå inn på og se. Men begynn for eksempel med Google Scholar. Google Scholar, dette sier Karl Marie veldig tydelig på denne videoen. Google Scholar for å søke og se hva det som relevant innenfor det dere ønsker å se på. Og kluet her å finne gode søkeord. Så hvis dere bestemmer deg for hvor de vil søke på en vitenskapelig artikkel, om det på bransjen du jobber med, om det et stort kjent merke over tid, så kan du faktisk kjenne at det artikler bare om det. Ikke sant? Om det et lite nytt kjent merke, så det jo ikke det. Så her det veldig åpent for deg hvordan jeg skal angripe dette her. Og som sagt, jeg kommer ikke til å la deg trukne. Jeg tar spørsmål og svarer på det definitivt. Jeg kommer også i en øvingstime i god tid for innlevering av oblingen. Men tilgangen til NTNU totalt har det før første. Så hvis de finner noe på Google Scholar som de ikke får taket inne på Oria selv, så bestiller de på biblioteket. Da morgen etter det her, og da tak det fort 3-5 dager, vel det de sier selv, før de har skaffet dette her til lek, hvis de må bestilles på andre bibliotek. Så dette her kan de heller ikke begynne med den 29. februar, det veldig siste liten. Så det mange ting de kan berede grunnen for ganske tidlig, slik at de kan konsentrere seg om skrivingen i forhold til at som pensum skriver frem. Da. Var det et svar? Et slags? Det det beste jeg har, for jeg kan ikke tylle deg inn på totalen innen 1. mars, før 1. mars. Men til neste oblig, kanskje. Ja, who knows. Mars og april, vi får se. Det var to hender oppe til. Var dette et spørsmål, eller var det gruppebehov? Gruppe. Så var det en hand oppe der. Du? Gruppe. Da det to. Ok, kan ikke dere reise deg opp? Det to. Og for en lykke. Så her. Dette kommer ikke på video. Opp og stå. Så ser dere den. Opp og stå der og der. Kan ikke dere nå etterpå i pausa før neste time bli litt kjent og finne ut om dere kan finne sammen i et merke og skrive? Ja! Det eneste som ikke løst? Det jo helt fantastisk. Da ønsker jeg deg lykke til. Jeg tror det blir gøy, skjønner du. Det får veldig lærerikt, og da det jo gøy, per definisjon. Det synes vi lærer i hvert fall. Kapittel 2 handler om hvordan merkevaren hadde psykologisk effekt på kunden. Som merkeeier har jo du et stort ansvar for at din bedrift skal gå bra, og at din bedrift skal tjene penger, slik at du kan betale lønn til dine ansatte og utvikle merkevaren. Det det dette her i kapittel 3 handler om. Effekter av merkeverdi for bedriftene. Beklager. Læringsmål. Jeg minner om noen gang på gang, for når de nå, om de har lest mye før de kjenner, hvilket er bra at de i hvert fall har lest litt, og om de skal jobbe med det videre før, som i etterkant av timen og før neste time, så dette der, sjekk ut at du har lært dette her. Hvis du ikke har holdt på dette her, så må du faktisk gå tilbake og ta en liten øvelse til. Hvilke økonomiske effekter for bedriften skaper sterke merkevarer? Hvordan skaper merkevarer verdi for bedriften? Altså, hvordan kan du som merkeeier skape verdi for butikken din? Hvordan kan sterke merkevarer gi økt prispremie, altså at du faktisk sitter igjennom mer penger per solgte produkt eller tjeneste? Det utrolig interessant. Samme årets program dere går på, så det relevant kunnskap å ha. Lojale kunder kommer tilbake til å handle på nytt. Veldig viktig kunnskap å ha. Bedre distribusjon, altså hvordan få det bare ut til forbruker. Og mer makt i distribusjonskanalene, slik at du får god hylleplassering. Mer effektiv markedsføring, altså mer igjen for hver markedsføringskrone. og tilgang til attraktive vekststrategier. Så hvordan kan du bruke ett merke og ett produkt til å utvikle deg? Sånn som for eksempel bris, da, den blå naturelle brisen som vi begynte med, ikke sant? Som etter hvert har hatt noe vi kaller en vekststrategi som var linjeutvidelse, som vi skal lære om mye senere. Hvis vi har jobbet og får til et sterkt merke, så har vi stort potensial. Dette en harselering som boka viser til i forhold til hvordan Terje Hegnar mente noe om hvordan reklamefolk kunne regne eller ikke regne. Det som litt spesielt at jeg tror ikke boka har eksempel, det bare viser til hva Hegnar har sagt. Da det litt kjekt å vite hva han har sagt. Poenget her at han sier at hvis en bedrift har brukt så mye kroner på markedsføring, og man sier at dette her da tilbake at det gir så mye salg, da mellom der så ligger da eventuelt utgiftene, altså det potensialet ligger der. Det et plussbindingsregnestykke som veldig enkelt, sier han. Det så mye brukte du, så mye fikk du solgt, ergo, dette regnestykket. Men så innser han jo det, at det en dimensjon til, og det den vi lærer om. I forhold til hva den markedsverdien som igjen og igjen sitter i huvudet vårt, som genererer at vi tilfredse, lojale, deler kunskap, deler erfaring, som gjør at dette her et potensial som vi egentlig ikke lett kan beregne, men som vi vet der i større eller mindre grad. Og det den du jobber for. Et spørsmål til deg. Hvilke merkevarer var de fire mest verdifulle i 2015? Og så tror jeg ikke at du, det ikke sikkert du vet svaret. Det gjør ingenting. Dette læring. Men hvis du, ut fra hva du tenker, skulle lage en liste over det, gjør det nå. Prioritert liste. Hva var det største i merkeverdi? Nest størst, ned til nummer fire. Jeg ble spurt om jeg hadde fasiten, vet du, det har jeg jo så klart. Men tenkte først om dere hadde den. Ok, kom med et forslag. Hva mener dere er det aller største merke i merkeverdi i 2015? Ja, Henry Vær. Ah, flott. Du har ikke snakket om det. Varsågod. Apple. Sånn. Apple. Ok. Hvor mange tror at Apple er det største merkeverdi? Opp med hånden. Skikkelig opp med hånden. Ja, ok. Litt over 50% trodde det. Ok. Dere som ikke hadde Apple først, hva hadde dere? Hva sa du? Coca-Cola? Ja. Vilka andra är uppe på toppen där? Vilket har just nummer tre? Vilket har just nummer tre? Du var uppe först och så ivrig. Google. Vad sa du? Topp två. Du vill ha han där? Ja. Nå, kändes snart över så här. Microsoft på nummer tre. Okej. Okay. Då skulle jag skriva lite annat här. Apple. Google. Microsoft. Coca-Cola. Detta är listan din. Eller har du inte Coca-Cola du kanske? Nej. Ut med dem. Sånn. Jag brukar den här för att jag vet att när jag skriver på en tavla så blir det vanskligt att se för det på upptaget efterpå. Det är ett poäng att det kan spela det där 100 gånger för examen. Okej. Okay. Är du intresserad att se faciten eller? Där. Överst där står Apple, Google, Coca-Cola. Det gör mig ont att säga det, men det var där. Men Microsoft var nummer fyra. Här är de första 50. Detta jag hämtat från, och här står kilden. Ikke sant? Husk på uppe i kilden där när du rimmar ting. Där kan gå in och lasta den rapporten ifall det kan hända att någon av de märken där önskar skriva som står här. Detta är en rapport, detta är en kilde. Ligger på interbrand.com och en rapport som heter Best Global Brands 2015. Och ligger en sån rapport för vart år långt tillbaka i tid. Gott dokument. Jag lägger ut den här så att ni ser den, så det också US-dollarvärden och det är stora pengar folkens. Starka märken har otroligt stor märkevärde. Och det är det du jobbar för att få till. Så gäller det att hålla tungan rätt på inte men i stad så jobbar vi med kundens del av modellen. Den bruttolista som boka oss till någon, den ser på bägge sidor, alltså både för kunden och för bedriften. Det är risiko för kunden, för enklare informationsbehandling och ökad tillfredshet. Detta var det vi hade sist. Detta känner jag från timme 1, ikke sant? Så kommer det som är timme för kapitel 3, ökad prismargin, bättre effektivitet i marknadsföringen, ökad makt i värdekedjan, alltså utdistribution och tillgång till attraktiva växtstrategier. Alltså öka konkurrenskraften. När det är bruttolist, alltså i förhållande till en examen då, visst det skulle vara intressant, men jag så är det väldigt viktigt när jag läser examensfrågor om jag spör om kundvärde, bedriftsvärde eller bruttolista. Här är bruttolista. Den har tagit mig bara för att jag ska få tydligt in att det är viktigt att ha det begreppet klart. Här är det delt upp det samma som vi sa sist. På förrige, det är sista delen av förrige. När det gäller att ha en stark märkevara så må du utan hvert tid ha produkter som kunden er interessert i og som kunden er villig til å betale for og som er unike slik at kunden velger ditt produkt. I den sammenheng er kvalitetsjordet høyst relevant. For når du klarer å skape en oppfattet nytte kvalitet for kunden, så denne boka stort sett er forbrukeren og forbrukerorientert. Når du klarer å skape det, så får jeg som kunde, hvis jeg ser meg selv i de skoene, økt betalingsvilje. Det vill säga att hvis de lägger på prisen så är antagligen villig till att gå den extra milen och lägga till mer pengar. Jag och jag har erfaring, jag är tillfreds, jag är lojal, jag är en effektiv informationsbehandler, allt det vi har snackat om. Med ökt prismärgen in till bedriften din så kan du jobba ytterligare med att vara innovativ och differentiera ditt produkt och din märke och så att märkevaran din blir ännu tydligare, ännu mer relevant, ännu mer trovärdig. Enda mer viktig for den potensielle kunden. Og så hvis du da er god på å bruke midlene videre på å kommunisere til det på en god måte gjennom markedsføring, ref de neste to timene for veldig mange av deg, så blir det en god spiral. Disse merkene som har blitt blant de 100 beste som den Global Brands dokumentet sier noe om, er for lengst kjent på den spiralen gang på gang på gang. Kvalitetsjordet. Ser de logikken etter det her? Mer penger inn gir flere muligheter på å være innovativ, på å tilpasse seg kundens behov, differensiere seg, gjøre sitt produkt unikt, og sin merkevare unik. Og sånn, för vi vanligtvis liker rättfärdighet så önskar vi egentlig branding och bygga lite den balansen och säga att in branding the point is to avoid fair competition. Vi önskar att marknaden ska bygga och den ska bygga I vår favör. Vad kunden uppfattar som värde är alltså uppfattad nytta och det behöver inte ha något praktiskt nytta att göra nödvändigtvis. Det är uppfattad nytta. Du kan ha dunjacka från väldigt många märken och bli lika varm. Men någon har ett märke som gör att du väljer att köpa akkurat det för du upplever nytten. Du upplever nytten för att du köpte akkurat det plagget som har gett dig något extra I tillägg till att vara god varm runt skuldra och armar och kroppen. Så uppfatta nytta över kostnad är kundvärdin och det är den du ska pröva om maximera. Dette kan du gjøre på to måter. Dette her en brøkregning, veldig forenklet. Du kan øke oppfattet av nytte, eller du kan redusere kostnaden. Jeg ser det skriver sånn, skal jeg herle på litt. Det står også her. Økes på to måter, øke nytten, eller redusere kostnaden ved å bruke det. Altså for kunden. Vi snakker at dette kundeperspektivet som du skal tilfredsstille. For eksempel denne vitan her, da, så ser jeg at det fruktrikt, der teller man med omega-3, ikke sant? Omega-3 vet vi alle kjempebra for blodårer og alt det her, som vi har lest om mange ganger. Putter det inn I noe som allerede har et vitanavn, som også litt sånn hjertegod, som en ljus. Det sånn kindereggtenkning. Opplevd nytte ment å oppfatte seg deg som kunde, til at her får du valuta for penger. Disse bleieavtalene der, blant annet som vi kjenner til gjennom, det sikkert så mange av dere som kjenner til det, men I hvert fall, da finnes jo det jeg har sett som reklamert. Det en minke kostnad for kunden. Kjøper du bleier her gang på gang av mitt merke, så vil kostnaden per bleier gå ned. Distribusjon. Positiv smitteeffekt fra produkt- og tjenestemerke til distributørens egen merke. Hvorfor skulle en butikk ønske å ha for eksempel Coca-Cola I hyllene sine? Kan jeg se for deg en brus, en butikk som selger brus, eller en kiosk som selger brus, som ikke har Coca-Cola? Det veldig, veldig, veldig langt mellom de. Det for at det har en smitteeffekt, og det faktisk tiltrekker seg selvsagt også kunden som vil ha den merkevaren, og kanskje har du kjøpt noe annet, eller solgt noe annet I tillegg. Og fremstå som leverantør av en merkevare I seg selv et kvalitetsstempel. Også fordi vi tror, fordi som sagt merkevarer, når vi har tillit og erfaring, så tror vi at det tryggere, det blir mindre reklamasjoner. Og de som eier merkevaren ønsker at du som kunde skal ha god informasjon, få god service, helt at ha god produktkunnskap, slik at du kan brette ut og videreforstelle din historie til kunden, så får det alle ansatte I butikken også god opplæring I produktet. Selv for bare å få det tilsendt og si at selv videre til hvem du vil, så må de kjenne historien. Så som distributør så får du bære service og produktstøtte generelt, og bære hans opplæring. Den oppgaven skal vi ikke ta nå, for det rekker vi ikke. Men før de skal reflektere, vi skal starte med en oppgave neste gang. Vi skal starte med å skrive om kapittel 2 og 3 med svar på en eksamensoppgave. Skal vi gjøre neste gang. Men skriv deg en kort liten historie før dere skal skrive refleksjonen deres. Dette har med å komme inn I distribusjonskanalen når man ikke et kjent merke. Jeg har tidligere jobbet som konsulent og fikk et spørsmål om jeg kunne hjelpe til med å etablere en bedrift og få fra en som tidligere var kunde hos oss. Denne bedriften hadde et snacksprodukt som skulle inn på markedet. Det var en eier som hadde lite penger, men som hadde funnet en veldig god samarbeidspart I lokalmiljøet der jeg bodde, som altså fikk kapital, for det var en som trodde på den, og sa at dette her det marked for. Ja, dette vil jeg støtte deg på. Og så det slik at denne bedriftsgründeren, han var I tillegg tysk, Ordnung muss sein. Altså, jeg har vel sjelden hatt en etablerer som har vært så strukturert på alt han gjorde. Og alle tilbakemeldinger som jeg ga mellom de møtene vi hadde, var sånn der jeg kom at nå har jeg gjort det, og det har jeg gjort det. Alt var på stell. Ideen var knallgod, det vet vi nå, det visste vi ikke da. Altså, det var en sunn snacks. Og han ønsket å komme inn I en av de store kjedene, og jeg spør vel ikke si hvem det var. Dette kan jo spille seg av I hele verden. Men I hvert fall inn I en av de store kjedene. Store sterke distribusjonsledd I norsk dagligvare. Det vet vi alle at vi har. Så ble det først gjort en avtale. Kunden reiste inn, min kunde reiste inn sammen med sin investor. Kjem inn der og får beskjed om at nei, det, han riktig nok hadde daglig leder, direktør, direktør heter nok der inne, for innkjøp, visste om at de kom, men hadde prioritert annerledes og reist. Det ikke god tone, det vel det? De reiste fra Lillehammer, altså det ikke det at det verdens omspennende reise, men to stykker satt av en arbeidsdag og reiste innover. Kom tilbake og tenkte litt sånn psykologisk støtte på at dette, vi har jo tro på markedet, dokumentasjonen din for at dette her noe som kommer I vårt land også, som har vært kjent ute. Ja, det der. Og du har en produksjonslinje som kapabel til å beserve en vekst over en viss periode I hvert fall, før du må få inn mer penger. Altså, ting var gjort riktig. Han hadde gjort jobben. Jeg skal ikke dra et historie langt, for jeg skal få refleksjonstid nå. Men han var altså I møte, vil si, nei, han var ikke det. Han hadde boket møte. Med innkjøpsdirektøren I dette selskapet, eller denne her kjeden, en av de store kjedene, tre ganger. Hvor mange ganger tror du møtte den? Hvor mange møter ble det? Tror du? Hæ? En? Ingen. Skal jeg lære deg noe som leder, så det bare at sånn håndterer man ikke folk. Men det viser jo at hvis man et lite merke, så det utrolig vanskelig å komme inn I de store distributørkjedene. Altså når du ikke vet om deg. Det å være så å si usynlig, men ha en fantastisk godt produkt. I dag det altså dette her var en form for bananchips og sånn tørka frukter som egentlig ganske, altså det inneholder mye sukker, men det ganske sunt I forhold til mye annet du putter I oss. Så det ble stort, og så lille nøttefabrikken etter hvert kom med mange produkter, og det kom jo andre leverandører. Vi var først ute, men det var ingen som ville snakke med. Han klarer seg fint, han gjør helt andre ting I dag. Dette sånn verden hvis du ikke kjent. Nå har du de siste minuttene på å ta fram PC-en, eller laptopen, eller papiret, og så har jeg laget noen stikkord til det her. Tid for refleksjon. Hva har vært spesielt interessant I dag? Jeg håper jo det noe. Hvilke tanker har du kommet på relasjon til pensum, oppgaver eller annet som kommer frem I timen? Hvordan skal du jobbe videre for å lære? Det har vært vanskelig å forstå, slik at du må lese mer på det. Og synes du fortsatt vanskelig neste gang, så spør du meg. Hva kan være nyttig for et oblig? Bruk nå noen minutter på det. Dette læring, dette arbeid. Det hører sammen. God tur. Noen få skriver fortsatt, men de aller fleste søter og ferdige. Lag denne loggen som historiefortelling fra I dag og ut til 26. april, som betyr det siste forelesningen vår, så ser dere selv hva dere har notert, og det veldig mye læring å bruke den I forbindelse med repetisjon. Da ser dere hva dere jobber med, og hvordan dere har reflektert over ting nå, og så modnes forhåpentligvis dette her utover våren. Jeg sikker på det. Så nå har dere en logg dere har startet på deres egen læringsreise. Vi har hatt en litt mye enveiskjøring I dag, fordi at jeg vil at vi skal få en ordentlig sånn dra kickoff på å komme I gang med selv forståelsen av hvorfor. Neste gang så skal vi starte med to nyhetssaker. Dere må ha med to nyhetssaker. Nå vet dere at de to som sa I dag, de har overlevd. De kommer til å gå ut her og puste fortsatt. Og gutter, vil dere virkelig at jentene skal redde æren hele semester, eller har dere tenkt å ta ansvar her? Og så det en kapittel 5, kapittel 4 ikke pensum, kapittel 5 neste gang. Vi skal ha mindre føler, vi skal ha mer arbeid, og vi skal jobbe med en eksamensoppgave relatert til kapittel 2 og 3, slik at dere får repetert den andre gang da. Jeg legger ut den øvingsoppgaven som vi ikke rakk her inn, slik at dere ser den som en enkeltoppgave I forhold til øvingstimen på fredag. Og så ønsker dere fortsatt god dag. Takk for nå.